redzam ledumajā uzgadā krietnu pieaugumu. Tas atkrien piekļūs atteicis uzbrukumiem, ja, kas ir nu, principā politiski motivēta uzbrukuma tendence, bet nu, šie piekļūs atteicis uzbrukumi, viņi ir dažu stundu vai dažu dienu gari un varamā gadījumu nepaliek nekādas sekas. Bankām, dažādām finanšu institūcijām, un uzbruk praktiski katru nedēļu. Visbiežāk jūs to nepamanat, bet nu, šis skaits ir pietiekami ievērojams, ja nu, tie ir simtiem uzbrukumu.